Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Το άρθρο 44 του Συντάγματος θα πρέπει να αλλάξει για να μην υπάρχουν δύο κατηγορίες Αυστραλών βουλευτών. Αυτών που μπορούν να ψηφίζουν, αλλά δεν θα μπορούν να εκλέγονται. Την άποψη αυτή διατύπωσε ο ομογενής Βασιλής Καρδαμίτσης, ο οποίος το 1992 έμεινε εκτός Ομοσπονδιακής Βουλής επειδή το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε απαρνηθεί την ελληνική ηθαγένειά του. Ας θυμηθούμε για λίγο αυτά που είπε στο μικρόφωνο του ελληνικού προγράμματος, αρχικά για το περιστατικό του 1992.
Το 1992, στο υποψήφιο του Εργατικού Κόμματος, τότε που παραιτήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Bob Hawke, και είχα βάλει υποψηφιότητα στην έδρα την οποία κρατούσε ο ίδιος. Η αναμέτρηση έγινε, ο ανεξάρτητος τότε βουλευτής κέρδισε τις εκλογές, ο Phil Cleary, αλλά όμως αμέσως μας έκανε μήνυση ένας λεγόμενος Ian Sy, Ιρλανδικής καταγωγής, αυτό το τονίζω, και δεν κράταγε ούτε Αυστραλιανή υπηκότητα, αλλά αυτό είναι άσχετο. Οπότε καταλήξαμε στο δικαστήριο, το λεγόμενο High Court, και το οποίο ήταν 5 οι δικαστές, αν θυμάμαι καλά, και οι 3 αποφάνθηκαν ότι, μιλάμε συγκεκριμένα για μένα τώρα, ότι εγώ δεν είχα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες από το να αρνηθώ ή να απαρνηθώ την ελληνική μου υπηκότητα. Θα ήθελα να πω όμως ότι εγώ έχω έρθει εδώ το 69, το 74 είχα αποκτήσει την Αυστραλιανή υπηκότητα και είχα το Αυστραλιανό διαβατήριο. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το θέμα αν θα διαβάσεις την παράγραφο, το λεγόμενο Section 44 από το Σύνταγμα της Αυστραλίας. Το οποίο είναι κάτι που δεν έχει δώσει και ο κόσμος, δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Δεν αναφέρεται σε άτομα τα οποία κρατούν διπλή ή έχουν διπλή υπηκότητα. Μιλάει για άτομα τα οποία μπορούν να αποκτήσουν διπλή υπηκότητα ή δικαιώματα από τη χώρα καταγωγής των ή των γονέων των ή των παππούδων των.
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε μια ασφαλή και ευτυχισμένη μόνιμη κατοικία. Πολλά παιδιά όμως καταλήγουν είτε σε ιδρύματα είτε σε σπίτια συγγενών, καθώς οι γονείς τους για πολλούς και διάφορους λόγους κρίνονται ανίκανοι για την ανατροφή τους. Μόνο στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη για ανάδοχους γονείς. Για τα βήματα που χρειάζονται για να γίνει κάποιος ανάδοχος γονέας, αλλά και για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών εγκατάστασης μεταναστών στον τομέα των ανάδοχων γονέων, Κάθη Καρατάσα, μίλησε στην εκπομπή μας την εβδομάδα που μας πέρασε.
Κοίτα, χρειάζεται πρώτα να το σκεφτεί τη θέληση με τους δικούς τους, να το σκεφτεί και να έχει όρεξη και θέληση να βοηθήσει ένα παιδί ή ας πούμε αδέλφια, γιατί υπάρχουν και πολλά αδέλφια που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια και να γίνουν ανάδοχοι. Πρέπει από τα πρακτικά, ας πούμε, χρειάζεται ένα δωμάτιο στο σπίτι σου για να είναι για το παιδί. Πρέπει να είναι ξεχωριστό το δωμάτιο, πρέπει να είσαι μόνιμος κάτοικος, permanent resident. Και να μιλάς σχετικά αγγλικά λίγα και να έχεις και ένα αυτοκίνητο ή να μπορείς να οδηγήσεις το παιδί στη ρουτίνα που χρειάζεται στο σχολείο, στους γιατρούς, στις ανάγκες που χρειάζεται το παιδί. Αυτά είναι τα βασικά, ας πούμε. Τι άλλο χρειάζεται είναι να αναλάβετε δέσμευση, να είναι ένα σημαντικό άτομο στη ζωή του παιδιών. Να παρέχεται ένα ασφαλές και αγαπητό περιβάλλον που θα θέλει να κοιτάξει και να αναθρέψει ένα παιδί.
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε Αυστραλία και Ελλάδα η απόφαση της Μητρόπολης Μυτιλίνης να διαθέσει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τις ενορίες της Ιεράς Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας υπέρ των σεισμόπληκτων της Λέσβου σε έργα αποκατάστασης ναού στο χωριό Βρύσα αντί της άμεσης ενίσχυσης των κατοίκων του χωριού. Με αυτή την αφορμή, ο ταμείας της Παλαισβιακής Ομοσπονδίας Αυστραλίας, Μιλτιάδης Κόντος, μίλησε στην εκπομπή μας, τονίζοντας πως αυτά τα χρήματα είχαν έναν και μοναδικό σκοπό, την ανακούφιση των σεισμόπληκτων κατοίκων.
Αμέσως μετά το σεισμό, λόγω του ότι είμαι και ταμείας της Παλαισβιακής, μίλησα με το κομίτη, τον πρόεδρο, τον Γιάννη το Σπανέλη, και αποφασίσαμε να κάνουμε έναν έρνο να βοηθήσουμε τους σεισμόπληκτους γενικά. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά υποδομή ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο σκοπός μας ήταν πώς να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Ζητήσαμε τη βοήθεια από άλλες αδερφότητες, από την Εκκλησία, και οι εκκλησίες μας είπαν ναι, ναι. Μετά μάθαμε ότι η Εκκλησία, η Αρχιεπισκοπή, θα κάνει
Παναυστραλιανό έρανο
σε όλες τις εκκλησίες, που χαρήκαμε κιόλας. Και μάλιστα ρωτήσαμε αν θα είναι για την υποδομή ή για τις εκκλησίες ή τέτοια πράγματα. Όχι, θα είναι για τον κόσμο. Οπότε και χαρήκαμε κιόλας.
Λένε πως θέλει ταλέντο να ξεχωρίσεις ταλέντα. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για παιδιά. Η Τερέζα Σβορώνου, κόρη Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία, ήθελε από μικρή να γίνει στάρ. Τελικά άνοιξε το δικό της πρακτορείο για παιδιά, ταλέντα, στον χώρο του θεάματος, και η επιχείρησή της πρόσφατα βραβεύτηκε στην πολιτεία της Βικτόριας. Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας μας σειράς «Τα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων», η Τερέζα μίλησε μαζί μας για την πρόσφατη βράβευσή της, για την όχι και τόσο διαδεδομένη επιχειρηματική της δραστηριότητα. Για να ακούσουμε τι μας είπε.
Έχω πολύ αγάπη αυτή την εταιρεία και για αυτό το industry, και με πολύ passion, πολύ πάθος. Και you know, θέλω να κάνω, να βοηθήσω τα παιδάκια, όχι μόνο να γίνουν star, αλλά να είναι confident. Όταν μπαίνουν σε μια πασαρέλα και βγαίνουν και λένε «Oh, that was so much fun, θέλω να το ξανακάνω», you know, γίνονται πιο confident, και αυτό είναι το πιο important thing για μένα.
Σήμερα Κυριακή στις 2 το μεσημέρι προγραμματίστηκε να παρουσιαστεί στο Σίδνεϊ και συγκεκριμένα στο Εβραϊκό Μουσείο της πόλης ένα νέο βιβλίο από τον Ελληνοαυστραλό εκπαιδευτικό και καθηγητή ιστορίας Βασίλη Βασίλα. Το θέμα του βιβλίου έχει να κάνει με το ταξίδι των Εβραίων προς την Αυστραλία μετά την Ουγγρική Επανάσταση του 1956. Με αφορμή την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, ο κύριος Βασίλας μίλησε μαζί μας για το θέμα, αλλά και πτυχές της ζωής και του ταξιδιού των Ούγγρο-Εβραίων. Μάλιστα, μας ανέφερε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός Ούγγρο-Εβραίου που είχε συνδέσεις και με μέλη της ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας.
Θα ήθελα να μιλήσω για το παράδειγμα του Jules Fogash. Ο Jules Fogash απελευθερώθηκε από το σημείο μάχος το 45 από την Dachau, το concentration camp εκεί. Ήταν, νομίζω, μου είχε πει 28 κιλά τότε. Επιβίωσε, γυρίσε πίσω στην Ουγγαρία. Έκανε καριέρα στο ποδόσφαιρο. Έπαιξε για την MTK, έπαιξε για τη δεύτερη ομάδα της Ουγγαρίας. Και όταν τραπέτευσε από την Ουγγαρία στην Αυστρία και μετά μεταναστεύτηκε στην Αυστραλία, έπαιξε για τη Χακόα, αλλά για ένα χρόνο έπαιξε και στον Πανελλήνιο, την ελληνική ομάδα του Σίδνη, στο πρωταθλήματος του Σίδνη, που νομίζω είναι κάτι, έχουμε ένα κονέ μέσω Jules και την ελληνική παροικία μέσω αυτή την ιστορία.
Στη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εθνοτικών Γλωσσών Αυστραλίας επανεξελέγει στο πρόσφατο συνέδριο της Ομοσπονδίας ο ομογενής εκπαιδευτικός από τη Μελβούνη, Τάσος Δουβαρτζίδης. Για το συνέδριο αλλά και για τον ρόλο της Ομοσπονδίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της χώρας, ο κ. Δουβαρτζίδης μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, επισημένοντας τα εξής για τις γλώσσες και τις αξίες τους στην Αυστραλία.
Αυτό που μπορώ να πω είναι η συνεχής εξάσκηση της γλώσσας, όχι με πιέσεις, αλλά να γίνει trendy, να είναι της μόδας, να θέλει ο άλλος. Μ' αρέσει εμένα να πάω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω έτσι, δεν ανάγκη, πολύ διακριτικά. Να ακούω, ας πούμε, Βιετναμέζους που μιλάνε τη γλώσσα τους. Ακούω Κινέζους που μιλάνε τη γλώσσα τους. Βλέπω εκεί δίπλα, ξέρω, Άραβες που μιλάνε τη γλώσσα τους. Και χαίρομαι, ιδιαίτερα χαίρομαι, όταν βλέπω, είτε είμαι στην αγορά είτε οπουδήποτε, όταν ακούω Έλληνες και νεαρής γενιάς, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ελληνική μας γλώσσα. Αυτό είναι το καλύτερο σχολείο, το σπίτι. Η μάνα, ο πατέρας, η γιαγιά, ο παππούς, να υπάρχει αυτή η αγκαλιαστερή, αν θέλεις, προσέγγιση σε σχέση με τη γλώσσα, ώστε να καλλιεργείται και να ωφελείται.
Το ζήτημα της φυγής των νέων πτυχιούχων στο εξωτερικό απασχολεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, και ο αγγλικός όρος που περιγράφει το φαινόμενο, brain drain, ακούγεται καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προκειμένου η Ελλάδα να αξιοποιήσει το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο των Ελλήνων πτυχιούχων που εργάζονται στο εξωτερικό, θεωρώντας ότι στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος του θα παραμείνει στο εξωτερικό, αναπτύχθηκε η πρωτοβουλία «Επιλέγουμε Ελλάδα, χτίζοντας γέφυρες γνώσης και συνεργασίες», που στοχεύει στην εξασφάλιση της λειτουργικής δικτύωσης αυτών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό με την ελληνική οικονομία για όσο διάστημα θα εξακολουθήσουν να εργάζονται εκτός συνόρων. Για την πρωτοβουλία αυτή μίλησε στην εκπομπή μας το επτάήμερο που μας πέρασε ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, κ. Λόης Λαμπριανίδης. Τι είναι το λεγόμενο brain drain? Ας θυμηθούμε τι μας είπε.
Ξέρουμε και από άλλες έρευνες ότι η μετανάστευση αυτή αφορά σε αντιδιαστολή με αυτό που γίνεται στο παρελθόν, δηλαδή στη δεκαετία του 50 και του 60, σε σημαντικότατο βαθμό άτομα τα οποία έχουν ένα πανεπιστημιακό τίτλο ή και μεταπτυχιακά. Συνολική εικόνα δεν υπάρχει. Για τον απλό λόγο ότι ο όγκος αυτής της μετακίνησης είναι προς την Ευρώπη. Μέσα στην Ευρώπη δεν καταγράφεται η μετανάστευση. Θεωρείται μάλιστα και ευλογία από την γραφειοκρατία των Βρυξελών. Ούτε εκεί που φέρει κανείς, στο αεροδρόμιο ή στο συνοριακό σταθμό, ούτε εκεί που φτάνει. Ο μόνος τρόπος να έχουμε κάποια δεδομένα είναι να δούμε τι γίνεται αν καταγράφονται στις χώρες υποδοχής, κυρίως μέσα από την έκδοση πιστοποιητικών ή ντοκουμέντων που αφορούν την εργασία.
Τέλος, η οργάνωση με την επωνομασία Welcome to Australia, καλώς ήρθατε στην Αυστραλία, διοργάνωσε στη Μελβούνη χθες πορεία με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι νεομετανάστες. Η ομογενής εθελόντρια του οργανισμού Ευγενία Γραμματικάκη, μιλώντας στο ελληνικό πρόγραμμα, μας τόνισε τα εξής όσον αφορά στο τι θα πρέπει να κάνει η Αυστραλία ανοίγοντας την αγκαλιά της σε νέους ανθρώπους μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα.
Τι είναι μια πρωτοβουλία του οργανισμού Welcome to Australia, που είναι ένας οργανισμός που παίρνει πρωτοβουλίες μέσω διαφόρων προγραμμάτων να κάνει άτομα που βρίσκονται εδώ στην Αυστραλία, είτε αυτά είναι πρόσφυγες είτε νεομετανάστες, να αισθάνονται ότι είναι ευπρόσδεκτα μέλη της κοινωνίας της Αυστραλίας. Και αυτή η πρωτοβουλία Walk Together for Freedom, περπατάμε ή μια πορεία για την ελευθερία, είναι μία από αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουν σαν σκοπό να φέρουν στο ευρύτερο κοινό της Αυστραλίας το πόσο σημαντικό είναι άτομα που βρίσκονται εδώ στην Αυστραλία, είτε είναι πρόσφυγες είτε είναι νεομετανάστες, να αισθάνονται ότι είναι ισότιμα μέλη.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα ελληνικά στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, να περνάτε πάντα καλά!
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/greek.